Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Zipreko hiritarrak haserre daude, Europar Batasunarekin erreskatea dela kausa korralitoa ezarri dietelako. Luis Guridi, Euskal Herriko Uri Estateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta bain, ze gertatu da Zipren?
Bueno, ba, Zipren gertatu dena da beste hainbat lekuetan gertatu dena. Ez hau da, ba, finantza sistemak borbulla, finantza sistemaren borbulla horrek ba, estanda egin duela, ez? Eta estanda egin duenean, ba, Europako Batasuna, bueno, ba, reskatearen bidean dago, ez? Reskatatzeko bidean dago, ez? Zergatik bere krisia, bueno, ba, finantzase burbuion ezagatik gindu estanda, ba, alde batetik finantza sistemak oso esposizio handia zuelako Greziako sorrerantz, hango bono asko zeuden Txipreko finantza sisteman, bestaldetik ere onda burbuia imobiliario bat ere, etxe bizitzak eta ba, hemen gertatu den bezalako zertxo bai, tantzeakoa gertatu den ere, eta gero ba paraisu fiskala izan da, eta orduan behanga sarrerak ere txikia dira, ban oso gutxi ordaintzen da, uneka maika amabia, ba Irlandan ordaintzen den bezala. Bueno, gauza guzti horiek egin duten adazkenean, ba, naiz eta herrialde txikia izan, ba, finantza sistemak estanda egitea, ez? Ez da krisi bat, bera Txipreko krisi bat bezik eta finantza sistemaren burbuia, ez? Nola oso ondia den, bere barne produktu gorenaren 8 aldiz, da, finantza sistema, ba horrek azkenean eran bat duena da, ba, Txipre bera osoa, ba, krisi da.
Hain zuzen, bankuek duela gutxi barne produktuaren 145 behar zuten birkapitalizatzeko.
Bai, hori oso ondia da. Kontu hartu behar da, Estatu Espainiaren kasuan, bestain beste dela, ez? Ba, unuek eguna, ez? Baina, karo, horren kasuan lau aldiz da erdi, ez? Borrek esan nahi du, ba, finantza sistemak ekonomia realekin konparatu izugarrizko dimentsioa daukala, ez? Eta horrek, krisi da datorren laulako sektore baten da horrek herrialde guztian kasbara jartzen du, ez? Egia txikia da, gaur Txiprera ekonomia, Europako ekonomiaren uniko 0,2 da, ez? Oso txikia da. Eta zentzu horretan, ba ez dauka kapazitateik beste guztia olako eragin handia emateko, ez? Baina bai, egia da bere barruko desoreka horiek oso handiak zirela, eta desoreka horiek egin dutena da, ma momentu honetan estanda, eta jasan ezinezko egoera batera eraman Txipre.
Gainera, bigarren arreskatea da, oker ez manabil, iaz beste bat izan zen, txikia, baina beste bat.
Bai, horrelako bat, hor 2010 sartu zen krisian Txipre, eta 2011 izan zuen olako arreskate txiki bat, baina ez, onela bezalakoa, ez, hemen ja neurriak zehatzagoa dira, eta gainera neurri zehatzetik aparte, gainera planteatzen ari da, eta hau da, mentze, garrantzitsuna Txipreko kasuan, garrantzitsuena lehendabiziko aldiz Europako Batasuneko erreskate honetan planteatzen dela hiritarrei zati bat kentzea edo hiritarrak ordaintzea krisi honen erreskate horren zati bat zuzenean. Hau da bere kontuetatik diru ateraz. Hau da bizka bat erreskate honen planteatzen duen berezitasuna eta izan daitekeela etorkizunean ere, bueno, ba ez dakit ba, adibide bat edo zer gertatu daiteke etorkizunean beste herrialde batzuetan.
Hain zuzen, korralitoa ezarri dute asteko Zipren pasaden larun batetik, jendeak ezin du, 1.000 euro baino gehiago atera.
Ezin du, hori da, badiru dibentzat ostegune arte banku gitzite gongo direla, bueno, bentzat bankuetan murrizketa gongo dela ostegune arte, ez? Badirudi gaur edo bihar artean ja, ba, gobernuak erabaki behar duela zeintzuk izango diren herriak, eta hori erabaki arte ba, badirudi bankuen eragiketak egongo dira oso murriztuta, ez? Gero ikusiko du, esan dut, ia zen neurri hartuko erabakiko duten azkenean, orain, gaur edo bihar artean, ba, azkenean ikusiko da ze eragin izango duten horre bankuetan, eta jenteak ze joera izango duen bankuetarako. Kontuan hartuta, ba, planteatzen, oza, ez dago garbi zein izango den kenketa hori, ez, ba, planteatzen ari direna, basaten dute, 20.000 eurotik berakoak ez dute ere zer izango, hortik 1.000 eurotik 1.300 edo, eta ja hortik gora, ba, 1.200 edo 15, ez, 500 eurotik gorakoak, ez, hori ez dago garbi, badirudi, hori, komunikabideak hori apuntatzen dute, hortik joan daitekela, dena dela, ikutuko dute, 2.000 eurotik, eta 10.000 eurotik berakoa ez, baina gainontzeko, bai, orduan, horrek ze eragin eduki esaken irikitzen dituztenean bankuak ostegunean, ba ikusiko dugu, jentea joan daiteke zuzenean bere dirua kanpora ateratzea, ez? Ba, panikuak jota, ez? Eta hori horrela bada, ba, ez dago dirurik finantza sisteman jenteak behar duen, bere diruak, bete diru etzultzeko jendea, ez? Normalean dakigunez, bankua bakarrik jente jartzen dituen depositoetatik oso porzente txiki esaten dute, likido, hau da, kasu honetan, ba, hartze itzultzeko jendeari. Eta hori horrela bada, ba, ez dute diruk izango, eta horrek ikusiko du, eragin izango duen bertan, ez? Taberna, gero kanpoan ere, bai.
Azken mementuko berri bat dugu, BART Europar Batasuna bilduta egon da, eta ematen du orain 1.000 euro baina gutxiago dituztenei ez dietela kobratuko. Bestei bueno, bai, eta gehiago jakina.
Bueno, ez dago garbi, azkenengo galbentze komunikabideetan esaten dutena da, 20.000 eurotik berako egin ezerrez. Hauza, lehenko 20.000 euro horiek exentuak edo ez dutela ez dituztela ez dutela zorrain duko, ez? Hortik 1.000, badirudi, esaten dut demene komunikabideak, eni biru komunikabideetan atatzen abentzat, badirudi txikiago izango dela atzo, eren egun espero zena baino erdia gutxi gora bera, ez? Atzo teren egun esaten zen 6, piku izango zela 1.000 eurotik berakoei, orain, 10.000-tik 1.000 beti artean badiru 1.000 edo esan daitekeela, ez? Hortik gora ja, progresibotik joan glitzateke gora, eta ba, 12, 15 egiten da, ez? Kara, hau zergatik kapital handiei sartzea, bueno, badiru di hor, lehen zaitatu paraizu fiskala dela, ez, eta hor sovietarrek eta ba, hori erabili izan dutela, erabiltzen dutela, orain ere, hortik paraizu fiskala zera, hor dirua mantentzeko, eta hortik eraiketa ekonomikoak egiteko, ez. Bueno, Alemaniak badiru izan duena da, claro, diru hori badago finantza sisteman, beste batzu badude, atzerritarra badude, eta sovietarrak erabiltzen badute hori, bueno, rusoak erabiltzen badute hori, horretarako, ba, beraiek esan daitezela ere, ordainduko dutena, bentze zati bat, ez? Eta horregatik, ba, hor dituzen deposito handien, hori 12, 15 hori ere, esartzea da, beraiek ere, eta hori bat pentsatuta dago, ba, Alemaniak hartzen du, barne publikoi behira, ez? Alemaniai behira, Alemaniak esaten dute guzerratik ordaindu behar du hori, ba, horko dirua badaudea, rusoana badira, ez? Ba, beraiek ere ordaindu esaten da zerbait, ez? Ba, dirue horrakoan badagoela, portzentai dugok esartzerakoan.
Bien bitartean, Zipriko legebiltzarrak gaur edo bihar, honen inguruan erabaki behar du, eta horrean mobilizazioak ditu.
Segura eski, oza, ez da lehen aipatu bezala, ez da egizein izango den erabakia, ba hor, lehen aipatu bezala, ba hor, ba, ikusten dira ez, bi hiru alternatiba esan daitezkela, dena dela kontuak ikutuko dituzte, eta korralituari hor dago, horrean, horren aurrean, ba, hitarrek zerbait jengo, eta segura eski besta inbalekuetan egiten da bezala, karo, kontuan ez dut, hau da, lapurketa bada, oza, hau da, zuzenean da, zuk, badauk oso dirua, kontu hartu behar da gaina oso grabea dela zeren eta lehengo aldiz da, Europako Batasunak, oza, orain arte, Europako finantza sistemak, Europako gobernua nola bai esaterako ministroak, bermatzen zituzten, 1.000 euroko euretik berako depositu guztiak. Hau da, bermatuta zeuden orain arte. Eta hori, pentsatzen zen, bermatuta zeudela orain arte leku guztietan, ez? Karo, lehenengo aldiz ikusten da praktikan ez da dela bermatuta. Eta horrek ere, karo, sortzen du horlako ezegontasun bat sortzen du, eta lehenengoak hori pairatuko dituzten, esango dira, txipirotarra, orduan beraiek, karo, holako lapurketa bat zuzen zen, joan konturi eskua sartu, eta esan ez zuik entenduko dizu guzati bat, naiz eta pobreenei edo gutxin dutenei kendu ezer kendu ez, baina gainontzekoei bentzet zerbait kenduko diete, horrek segurazki kargo itun mobilizazioak eta kusikoa ze gertatukan. Gertatzen dena da, txikia dira, osea, milioi bat bizten lez dira, oso herrialde txikia da, ez da Italia, Espainia, Portugal, ez izate, ez da, orduan, ze indarra esango duten beraiek Europako Batasunaren aurrean, Alemanian aurrean, Europako Batasuna, edo Frantziaren aurrean, ba, dirudi asko ez? Eta orduan ba, eragin ez dutuzte handia izango denik. Konparatuz, ba, holak ze gertatuko litzateken lorako bat planteatuko baliz, ba, Espainian, Italian edo Portugalen, ez? Baina erantzuna egongo da, kaleetan ikusiko dugu jentea.
Beraz, zipretarrak azerre daude neurriekin, baita errusiarrak ere, Putin barne.
Karo, Putinek eta esaten dute 10.000 milioi euroko depositoa daudela Rusiaren depositoak horrez, eta hori Rusiak erabiltzen zuela plataforma bezala hainbat erosketa eta inbertsio egiteko Rusian edo baitzare atzerrian, ez? Karo, 10.000 milioi euro, gaina hori dira kopura hundiak dira, horrek esan nahi du, ba, bueno, kopura hundiak, hiritarrek, daukate rusuak eta baita ere badirudi gobernuak edo administrazioko kontuak ere badirudi hor daudela, ez hori izaten dute entzeko komunikabideak, ez? Hori horrela bada gaina kopura handiak badira, 1.000 eurotik gorakoak, badire nahi, ba, karo, hori 1.200, 1.500 enduko dizkiete, hori izan edo, ba, 5.000 bat edo 6.000 bat, ez? Ba, horrek azarrea sortu du Errusian eta Putinen azarrea, ez? Baina, bestaldetik hori dago, ez? Ba, lehen aipatu dan bezala Alemaniek esaten duena, ez? Ba, horiek hor badaude eta erabili izan badute paraizu fiskal bezala eta aprobetxatu badira, ba, orain, eta krisia sortu badute burbuila, izugarrizko burbuila horretan, ba, burbuilaren kostu horren, edo rescatearen parte bat ere izan daitezela, ez? Eta hor da sortzen da hori, borroka hori, ba, Rusia eta Europako batasuna da Alemania artean.
Hori guztia, esan duzun bezala, ba, paradisu fiskal batean, beraz, bankuen sistema opakoa denean.
Claro, bueno, opakoa, kasu honetan, opakoa bada, baina gaina da, bueno, ba, paradisu fiskala da, ez delako zergasko horreintzen, ez? Gaur kontuan hartu, Estatu Espainolean edo Frantzia batean, ba, edo Alemanian, ba, horreintzen dira kapitalak, hau da, sozietateak edo enpresak, horreintzen dute, ba, 105, 110 ordabil gutxi gora bera, ez? Txipreko kasuan, 112 horreintzen ari dira. Hau da, gutxi gora bera Irlandak zuen egoera, ez? Zertarak hori, ba, kapitalak ara erakarteko, eta handik operazioak egiteko, ba, kontuan hartuta, asko zera herria, baina gutxiago horreintzen zutela, ez? Eta hori da beste arrazoi bat zergatik Alemania planteatzen duen, ba, bueno, paraizu fiskala badira eta horra aprobetxatu badira momentu honetan, ba, orain krisia etorri denean, ba, ez gaitezela gainontzekoak izan horren ordaintzaileak, ez, baizik eta beraiek ere ordain dezatela, ez? Claro, hori gertatzen da kapitala handientzat, baina kapital txikientzat, esan dut, handirua daukana jarritza bere bizimoduko aurrezki txiki batzuk dauzkanak, 20.000, 25.000, 40.000 euro aurreztuta dukan familia batek, horiek ez dira ez, inbertitzaileak horiek ez dira ez, paraizu fiskala direlako ezertarako, handi juste aurrezkiak bere finantza sisteman, irlakoan, ez? Hortan, karo, hori diru hori kentzea, zango dute, nik ez dira zaikusi paraizu fiskalakin. Eukana da, nik nire aurrezkia daukat, eta niri ohostuko, lapurtuko didate zati bat, on aurrezkia honen zati bat, torreati da, beraiek, zerreati duen aina zarre.
Eta egoera honek, bemotzean, zenolako eraginak izan ditzake Europan?
Bueno, a ber, nire dut, Europan, bi gauza daude hor, tamaina kontuan hartuta, ze tamaina daukan Txiprek Europa batasunean, ezer gutxi esan nahi dut. Horrek ez dauka eraginik, bat txikia da, eta rescatea da, 10.000 milioi jarriko da rescatea, hori oso kopuru txikia da, eta beraiek jarri beharko dute, txipretarrak beste 5.000 milioi, horiek kenketa horiekin, ez? Bere kontuetako kenketakin, kopuru txikia dira, horrek ez du kinkan jarriko finantza sistema, ez? Baina nistu garrantzia ez dagoela hor baizik eta lehen aipatutako, ez? Lehenengo aldiz, esperimentatuko da, hau da, kenketa bat. Hau da, zure kontuei, kenketa bat, eta hori ordainduko duten izatea bertako dirua finantza sistema dutenei. Eta gainera, 1.000 eurotik bera dutenei. Eta hau da, lehenengo aldiz, horrela, ara bentzetik, gaur da bihar hori erabakitzen badute, lehenengo aldiz, hau, neurri hau hartzen da Europako batasunean. Eta hori da, pixka bat, alarma sortzen duena, hau, orain arte, onartutako arau hau apurtzen bada, ba, zergatik ez ditzatek apurtuko hori beste kasu batzuetan ere, agian, ba, Portugal, Espainia, Italien kasuan. Eta horri da pixka bat sortzen duena horako alarma egoera bat esanaz, gara, orain arte esaten ziguten kopuru hori 1.000 eurotik berakoa ere ez dago ziurtatuta. Eta ez badago ziurtatuta, kasu baten, bestetan ere, ba, gerta daiteke hori, ez egotea ziurtatu eta horrek sortzen du, ez egon gortasun handia eta jentearen larria, eta horrek sortu dezake diru ateratzeak beste leku batzu diru eramatea, hau da, finantza sisteman mugimenduak diru kontuetan da irteerak eta sarreretan, ez? Eta hor uste dut egon daitekeela eragina nagusien hor izan daitekeela.
Beraz, zuk esandakoaren arabera Ziprekoa esperimentua izan daiteke etorkizunean Italian edo Espainian esaterako esartzeko.
Badirudi, esperimentu ikusiko da ze gertatuko da. Erantzuna ezin da hundia izan txikia direlako. Lehen hemengo erantzunen konparatu zez, baina esperimentu bezala hor dago, lehenengo frogoa da, leku txiki baten, ba, ja, jenteari, biztanleriari, kentzen diotela, hau da, ordainarazi egiten dietela, erreskataren zati bat, ez? Ikusiko du zen baiatan, baina zati bat bai. Eta hori, ba, esan daiteke, ba, esperimentu bezala, edo ikustea, ze gertatuko litzateken, olako eremu txikitxo baten, laboratori txikitxo baten, gero ikusteko, horren, esperimentatze hori pasatuko balirazte, errealde handi batzuetara, ba, ze gertatuko litzateken, edo, ze gertatu batea daiteken, edo, nola erantzuko zuen jenteak, edo, hau da, ikusi, esperimentatu, frogatu, aber, olako gauza bat, ez? Baina nik uste dut larrien hori dela, ez? Ja, pentsatzen ari direla Europan, eta Alemania bat ipat, erreskatearen ordainketa jarri daitekeela ere, askotan jartzen den bezala, baina kasu honetan zuzenean, jentearen aurrezkiei ikututa, ez? Eta aurrezki txikiei gaine ikututa, esaten ari gara, 1.000 eurotik berako, ei? Orain arte pentsatzen zen, 1.000 eurotik berazela, hori berazela, pertsona batek, familie batek, berak bermatzeko, oinarrizko fondo batzu zirela, eta hori zirela sagratuak edo olako zarbait, ez? Baina, gara, ikusten doren, ez direla, eta ia ikutuko direla, eta ikusiko du, etorkizunean hemen. Beretan, nik uste hori dala, larriena hor argi gorri bat pizten da, eta argi gorri pizte hori atentzioa jarri beharko diogu.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.